kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inihayag ni punong ministro Scott Morrison at Deputy Prime Minister Michael McCormack ang bagong hanay ng front bench ng pamahalaan. Ngunit hindi lamang ang pagpapalit ng mga nasa pwesto ang issue na kasama sa adyenda na nanatili ang krisis sa bushfire sa mga pangunahing usapin. Sa detalye, sa tampok na ulat ni Sonia Lal, Pablo Vinales at Brett Mason na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ang medyo masalimuot na linggo sa politika ng Australia kung saan dalawang senior national leader, ang Deputy Leader at Agriculture Minister Bridget McKenzie at Senator Matt Canavan ay nagbitiw sa tungkulin, napilitan sina punong ministro Scott Morrison at Deputy Prime Minister Michael McCormack na i-reshuffle ang mga ministro. Ang Victorian National Darren Chester at Queensland backbencher Keith Pitt ay parehong umangat sa gabinete. Si Ginoong Chester ang mamamahala ng Veterans Affairs, habang si Ginoong Pitt naman ang siyang hahawak ng Resources, Northern Australia and Water. Habang bibitawan naman ng bagong halal na Nationals Deputy Leader David Littleproud ang pamamahala sa Water para bumalik sa pagiging abala sa usaping pagsasaka o agriculture. Sinabi ni McCormack, tiwala siya sa bagong hanay ng gabinete.
These new portfolio positions represent experience, they represent new talent. And I know that for those who've been elevated, Keith Pitt will do an outstanding job.
Dagdag ni McCormack na isa itong kapanapanabik na panahon para sa parlamento habang ito'y kumikilos na umusad. Sa kabila nito, ang issue ng climate change sa gitna ng krisis ng bushfire ay nananatiling pangunahing usapin. Ayon kay Senior Station Officer Rachel Cowling mula sa Metropolitan Fire Brigade sa Victoria, ipinapakita ng bushfire crisis na ang bansa ay nakakaranas sa isang climate emergency. Si Greg McConville, ang National President ng United Firefighters Union of Australia, at sinabi niya na ang epekto ng climate change ay malinaw sa mga bombero na nagtatrabaho para makuntina hindi lamang ang mga sunog, ngunit pati na rin ang iba pang matinding mga kaganapan sa kondisyon ng panahon.
A couple of weeks ago, we saw the lawns of Parliament House blanketed with large hailstones. In the space of 10 minutes, that single storm created close to 2,000 incidents which had to be responded to by firefighters. It took days to get those incidents worked through, and I'm talking about incidents like power lines down, inundation, storm damage to people's homes, and great risks to people on the road, not to mention the large number of cars that simply had to be abandoned. These are the signs of that climate change is with us.
Sinabi naman ng Liberal MP Jason Falinski, kinakailangan ng maagarang hakbang para labanan ang mga epekto ng pagbabago ng klima o climate change.
Surely the impacts of climate change are now undeniable, and the need for ongoing action is urgent. Our instinct is to stand and fight, as thousands have, some with success and some to the very brink of disaster.
Samantala, patuloy namang humaharap si Scott Morrison sa mga nakakailang na tanong tungkol sa kanilang bakasyon sa Hawaii sa gitna ng krisis sa bushfire. Ang punong ministro ay nasa pagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya habang ang mga bahagi ng bansa ay nasa kasagsagan ng mga sunog na nasa antas ng pang-emerhensiya noong panahon ng Pasko ng nakaraang taon at unang bahagi ng bagong taon. Kinukwestiyon ng leader ng oposisyon Anthony Albanese kung bakit hindi magawang aminin ng punong ministro na siya ay nagkamali. Nagpahayag naman ang independent senator Jackie Lambie na naniniwala siya ng panahon ng panunungkulan ni Ginoong Morrison bilang punong ministro ay hindi magtatagal.
I have to say this to the PM. I reckon you're starting to get on your last legs, mate. Unless you start to really change things and start to show some leadership in this country, good luck. I reckon you're going to have someone coming for your job.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.